Všichni asi známe tu čítankovou báseň Jaroslava Seiferta. Všude to bylo jiné. U nás po ránu stavěli barikádu z rozkvetlých kaštanů. Strom padal za stromem, jak lustry rozsvícené, a lidé lehali si mlčky do plamene. Můžeme také sáhnout po neméně povědomé barikádě Františka Halase. A bylo ticho pod skurveným křížem. Do kostí zalézalo neslyšné hryzení zlobného času. Konečně. A nebo do třetice nalistujeme Pražský máj od Františka Hrubína. A teď se stvůro braň, pro slávu revoluce pojď s námi, kdo máš zbraň i kdo máš holé ruce. Těch šest let křičí, 6 let už trvá čas otráveného klidu. Dnes rozkaz vyšel z vás vyšel, vojáci lidu. Ty tři básně mají leco společného. Samozřejmě dobu vzniku, květen roku 1945 a měsíce nejblíže následující. Společné mají také téma průval 6leté bolesti, zloby a nenávisti, povstání proti nacistům, boj na barikádách, dělové hlavně zasypané květy šeříků, hanbu vrahů, čest padlých, bolest raněných, mokvající obvazy a dobrotu sestřiček. A nakonec nevyhnutelně i slavný příjezd tanků se Stalinovým jménem na pancířích. Ty tři básně mají ovšem společného ještě něco. Napsali je právě Seifert, Halas, Hrubín, a to jsme necitovali revoluční verše takového Fráni Šrámka, Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana, Viléma Závady, Jiřího Koláře, ani dalších a dalších autorů od žijících klasiků přes protagonisty válečné generace až po básníky nejmladší či docela okrajové. Citované verše spojuje tedy také to, že jejich autoři byli literární elitou své doby. Květnové téma jistě neuchvátilo všechny elitní básníky, avšak nutilo se všem generacím a různým souběžným poetikám 40. let. Snad i z našich tří kratičkých ukázek bylo dále zřejmé, že básnickou a vůbec literární reakci na květen 1945 spojovalo též to, že byla různorodá, že se každý velký autor vyrovnával s revolučním tématem v rámci vlastního básnického typu, rukopisu, v rámci toho, čemu se říkává logika tvůrčího vývoje. Zároveň s touto diferenciací působily ovšem v poezii Května i zřetelné tendence unifikační. Minulost zasypávala těmi nejtvrdšími slovy. S ponížením a utrpením od Němců se vyrovnávala v drastických nacionalismech. Němec byl potkan, stvůra, krvelačná šelma. V téže chvíli již básníci Května vyhlíželi i budoucnost. Tu měl značit Nezvalův maršál od východu i Halasův východ hvězd pěticípích, a také třeba odhodlání tehdejšího zakladatele novin Mladá fronta Jaromíra Hořce učinit z básně cihlu k budování nové společnosti. Poezie Května měla kromě obrazotvornosti a historické perspektivace ještě jednu významnou společnou tendenci. Vyjadřovala vůli básníka splynout s bojujícím národem, s revolučním lidem, podrobit básnickou individualitu revoluční kolektivitě. Už to, že slovo je pouhým prostředníkem a nutně vzdaluje revoluční báseň od přímého revolučního činu, se jevilo jako handicap. Jaroslav Seifert v úvodu svého květnového cyklu konstatuje, jak málo znamená milovat slovy, pokládat za svou lásku verše ve chvíli, kdy jiní milují opravdu zbraní, kdy za tutéž lásku pokládají život. Básnicky distancovaná účast v převratném dění se mluvčímu Seifertovi básně zdá být když nerovnou deficitní, pak alespoň mravně zavazující. Na dlažbě leží mrtvý a krev v studu mě polévá a věčně, věčně budu si vyčítat, že nejsem mezi nimi. Literární ohlas květnové revoluce 1945 představuje v dějinách české literatury zajímavý tematický útvar. Nic ve smyslu literární epochy jim sice nezačíná a nic také nekončí, ale je symptomatický pro ona přechodná léta 1945-48 pro cestu od jedné totality k druhé dlážděnou těmi nejlepšími úmysly. Není dále pochyb, že toto tříletí je spolu s málo známým kulturním vývojem protektorátu i pro nás velmi důležité, chceme-li pochopit, či snad lépe řečeno přijmout vlastní dějiny uplynulého půlstoletí. Také pro naše dnešní téma, jímž je literární ohlas listopadové revoluce roku 1989, se vzpomínka na literární květen 45 ukazuje jako nevyhnutelná. Všichni jsme se už asi setkali s povzdechy literárních publicistů nad tím, že dnešní spisovatelé jaksi ve své práci opomíjejí současnost. Říká se například, že od listopadu nevznikl pořádný velký román, který by v úhrnu vyjádřil dobu a život lidí v ní. A říká se také, že stranou nechala dnešní česká literatura i téma listopadu 1989, nanejvýš, že ho vydala v plen autorům typu Zdeny Frýbové. Tato hypotetická netečnost k revoluční látce bývá přitom kvitována s uspokojením. A není asi ani divu po všech těch varovných lekcích v podobě básní oslavujících vítězný únor. Jenže ona to není pravda. Listopadová revoluce vepsala do české literatury posledních let stopu, ještě svým rozsahem srovnatelná s ohlasem revoluce květnové. Celý útvar listopadového tématu je však oproti květnu 1945 posunut po souřadnicích literárních žánrů, jinak organizován vzhledem ke generačnímu rozvrstvení literatury, má jiný časový průběh a také jinou stylizaci, pokud jde o vlastní vyjádření revoluce. Máme asi dodnes v paměti, že sami listopadové a prosincové dny roku 1989 byly výrazně literární. Nebojovalo se v nich zbraněmi, ale informacemi v podobě textů, plakátů, příležitostných a často anonymních básní, hesel, sloganů. Místo barikád z rozebraného dláždění vznikaly před 7 lety na komunikačních uzlech města barikády papírové. Právě v této kolektivní, příležitostné a aktuální vlně neprofesionální tvořivosti má nejbližší obdobu ta poezie května 1945, z jaké jsme v úvodu citovali, tedy verše Nezvala, Holana, Hrubína, Halase, Seiferta a dalších. Pokud jde o profesionální spisovatele, přispěli do této agitační první vlny ve větší míře pouze někteří zástupci nejmladší, tehdy vlastně skoro ještě budoucí literární generace 90. let. To je tedy první posun oproti květnu 1945. Představa básníka jako velitele revoluce, jako hlasu revoluce, či jako revolučního pěšáka sestoupila kamsi do oblasti masové komunikace, či zájmové umělecké činnosti. Verše, v nich se přímo bojovalo s nepřátelskou minulostí ve jménu světlé budoucnosti. Verše, jimiž se mobilizovaly zástupy a jejichž autoři se toužili stát menším až nejmenším článečkem revolučního zástupu, zůstaly vyhrazeny příležitostným veršotepcům a nikoli náhodou i okrajově takzvaným písničkářům. V básních listopadkách se jako v poetické rezervaci objevily i další toposy literárního května 1945. Mezi nimi především různé symboly české historie, národní a státní suverenity. Zatímco český lev nebo husité hnali před půlstoletím SS-many u Vítězslava Nezvala a Viléma Závady, v listopadu 1989 týž český lev hrdě smetal svým ocasem komunistickou stranu v básních gymnaziálních studentů ze vzdálené Lhoty. Z května do listopadu přešly i typické básně o Praze a na Prahu volně navazující erotizace revolučního tématu. Zatímco před 50 lety byl Můj lid Jiřího Koláře doslova milencem Rudé armády, po 50 letech našel v houštině manifestujících listopadových náměstí svou lásku na celý život nejeden příležitostný básník a po něm například i Ivan Klíma. Dala by se dokonce napsat zvláštní stať s titulkem Listopadové demonstrace a první polibek. Pokud na papírové barikády listopadu přispěli větší básníci, takoví, kteří měli v té chvíli již v literatuře něco za sebou, pak jejich texty zpravidla obsahovaly nějakou pojistku, aby neupadly do nadšení a nesplynuly s revoluční akcí. Sen už hmatáme, napsal ku příkladu Ludvík Kundera, přičemž jeho opatrnému už kontroval v básni podzimní dedikace Lubor Kasal prohlášením docela na rovinu. Hle, podzime, nic jsem ti nepřipsal. Když podstoupíme od oné první pololidové vrstvy literárního listopadu dále, uvidíme, jak se revoluční výjevy s odstupem 2-3 let začaly objevovat v tištěných knihách, básnických sbírkách, románech všeho druhu, od těch nejlepších po grafomanické. Listopadová revoluce má v současné literatuře 3 typické podoby. Za prvé je tu popisován střet studentského průvodu s policií, za druhé masové demonstrace prvního týdne a za třetí revoluční schůze, jimiž zaměstnanci jménem Občanského fóra moc ve svých organizacích přebírají z rukou nomenklatury. První dvě varianty, demonstrace a zejména masakr na Národní, cituje záměrná literární tvorba z papírových barikád revoluce. V nejčistší a nejsugestivnější podobě se k této scéně po 6-7 letech vrátila Zuzana Brabcová v nedávné knižce Zlodějna. Zlodějna je kniha prozaická a tady vidíme další posun od května 45 k listopadu 89. Posun v žánru. Zatímco osvobození od nacismu nalezlo výraz především v poezii, osvobození od reálného socialismu v próze. Neznamená to, že by se poezii vyhnulo, a to i té nejlepší, ale má ve verších ještě náznakovější charakter. To mimochodem platí nejen pro ty básníky, kteří listopadovou revolucí jaksi vyhráli, ale i pro ty, kdo v ní jaksi prohráli. Třeba pro Karla Sýse nebo Miroslava Floriana. Florianova báseň Sklonek listopadu sugeruje klasické téma přírodní liriky. Mlhu, samou mlžnatost. Snad nejpodrobnější bedekr listopadem podal ve sbírce Vteřinové smrti Antonín Brousek. Vznik jeho básně Prosté motivy je datací lokalizován do Berlína listopadu 1989. Ta datace je symptomatická. Básník v ní přiznává časovou, ale ne již místní jednotu s revolučním kolapsem. Mluvčí básně u toho všeho jaksi nebyl, zůstal revoluci vzdálen, v tomto případě za hranici do Berlína. Velmi výmluvné jsou také poslední verše Brouskovy nerudovské pocty. Padají hvězdy, honem něco přáti si, to jediné, může to všechno být i tažní ptáci, jen ne funebráci a nikdy víc už smrtonosný klid, bodláčí, které ani nezakvete cestou mezi měsíční krátery. Já ledačím jsem byl v pekelném světě, jak klíště držím se strhané niněry. Jaroslav Seifert litoval před 50 lety, že se básník účastní revoluce jen slovy a že slova jsou na to slabá zbraň. Poezii a revoluci dělila básníkům května nepříjemná překážka, již byla sama literatura. Postoj Antonína Brouska, jemuž jinak Seifertovo odhodlání zpívat do rotačky není rozhodně cizí, je docela jiný. Mluvčí jeho nerudovské básně se své strhané niněry, a tedy literárnosti jako takové, drží co klíště. Zkušenost z budování šťastných zítřků varuje. Člověk se může v revoluci rozplynout a revoluce ho může zradit. Zůstává slovo. Z pouhého prostředníka je po 50 letech jediná jistota. Akcent na zprostředkující literárnost, na distancovanou, odtažitou pozici spisovatele vůči přímé společenské akci, je asi nejsilnějším společným znakem literárního listopadu. Hrdina Zapletalova autobiografizujícího románu Kobova garáž pronáší na revolučních demonstracích aplaudované projevy. Přitom větší část autorovy stylistické aktivity směřuje k tomu, aby tato revoluční činnost zůstala vůči hrdinovi vnější, aby neupadl do pasti nadšení, aby toto nadšení rozdrobil do krátkých holých vět, aby se hrdinova sympatie nezměnila ve ztotožnění. Pan Prak, ústřední postava Třešňákova románu Klíče pod rohoškou, prožívá otřes ze zákroku bílých přilep na Národní třídě až kdesi v New Yorku u televize, tedy u média, jehož mrtvolný přísvit jakoukoliv realitu schlazuje přímo symbolicky. Pro básníka Května nebylo myslitelné, aby se revoluce účastnil s uchem u vzdáleného radiopřijímače. Pro spisovatele listopadu je to, v televizní variantě, situace typická. Literární reakce na listopad 1989 vykazuje tedy zřetelný respekt k jakési potenciální hrozbě tématu. Zkušenost posledního půlstoletí nabádá, že revoluční téma a vůbec takzvaná společenská objednávka znamená pro literaturu past, z níž vyhrabat se není jen tak. Příkazem polistopadové doby tedy je, aby literatura zůstala stranou, aby nezapomněla na to, co ji dělí od politiky a od jakékoliv přímé společenské akce. Přirozenou odpovědí na nebezpečnost tématu může být jeho ponížení v různých podobách. Tak Martin Nezval propojil ve svých románech listopadovou revoluci se zoufalým sexem, Zdena Frýbová s mafií a špiony u kormidla dějin. Podobně mnichovský nakladatel Daniel Stroš věnoval celé své nedávné, zatím jen knižní drama Perzifláži, jež v pozadí listopadové revoluce odhaluje spiknutí CIA, tradiční aristokracie svobodné Evropy a vychytralé Olgy Havlové. Přestože se listopadovému tématu dostalo také citlivého parodického či satirického stvárnění, například u Michala Vivega, hlavní způsob, jak projevit k tématu respekt, nalezla současná literatura jinde, ve výmluvné vynechávce, ve významném, avšak letmém doteku. Na rozdíl od Května 1945 se listopad 89 zpravidla nestává ústředním tématem díla, ale jedním z řady takových témat. Jeho kompoziční umístění bývá nicméně stěžejní. Kniha revolucí začíná, končí, případně se revoluce vyskytuje v místech sižetového zlomu. Před Ludvíkem Vaculíkem jehož kniha Jak se dělá chlapec se stává z jednotlivých deníkově datovaných úseků, nemohla nestát otázka, která z dat mezi 12. zářím 1989 a 2. únorem 1990 do románu vpustit. Nevpustil do něj žádné. Předrevoluční část románu končí o ním zářijovým dnem, to ještě Pavla umývala podlahu po malířích, a porevoluční část románu začíná citovaným dnem únorovým, kdy vypravěč spolu s jinými bývalými disidenty v Mnichově slaví, že praskl komunismus. V závěrečném dílu trilogie Daniely Hodrové o trýznivém městě Praze v románu Téta jsou tematizovány předzvěsti listopadu 1989. Je tu naznačena demonstrace na Škroupově náměstí, Eliška Beránková, autorčina románová dvojnice, je dokonce o Palachově týdnu do krve zbyta na náměstí Jungmanově. Obrazem listopadové revoluce však tato řada korunována není. V pozdějším eseji Město vidím se Daniela Hodrová vrátila k tomu proč. V rukopisu Téty prý listopadová scéna byla, avšak, cituji, slova o euforii, o splynutí s jásajícím davem na Václavském náměstí, kde jsem ve středu onoho rozhodujícího týdne také stála, mě tenkrát usvědčila ze lži. Musela být z rukopisu deleáta, čili vypuštěna, vymazána. Rozprostřela se nad nimi magická moc Téty, řeckého písmena, jež v korektorské praxi označuje příkaz k vypuštění části sazby. Téma listopadu 1989 jakoby tedy v současné české literatuře ovládaly dva protichůdné zákony. První přikazuje, že autor se nesmí s revolučním tématem ztotožnit, že text se nesmí tématu uvázat v proklamativní službu. Druhý zákon říká, že téma listopadu nesmí být pominuto, že i když respekt k němu povede až k jeho vygumování z textu, musí v textu zůstat po listopadu alespoň stopa. Byť jen na okraji textu a byť by ji tvořil jediný znak, Téta. Chtěl jsem naznačit, že nejen téma květnové revoluce 45, ale i téma listopadu 89 vykreslilo v nejrůznějších zákoutích současné české literatury výmluvný útvar hodný našeho pozoru. Pokusme se ho nyní ilustrovat koláží z veršů, z úryvků prozaických děl i dramat, v nichž se listopadové výjevy nebo narážky na ně v uplynulých letech objevily. Koláž nás provede revolucí jaksi chronologicky, ve třech kapitolách. Ta první bude věnována památnému střetu studentského průvodu s pořádkovým plukem na Národní třídě. V druhé již uvidíme revoluci v plném proudu, demonstrace, studentskou stávku, boj se starými strukturami. A v té třetí dojde na oslavu Prahy, Václava Havla a v náznaku i na reflexi čehosi jako výsledků revoluce. Výslovně upozorňuji, že koláž je umíchána ze všech časových i hodnotových vrstev literárního ohlasu revoluce, že v ní uslyšíme vedle velmi krásných básní nebo próz také to, čemu se říká triviální literatura, že vedle hlasů protagonistů revolty zazní také hlasy těch, proti nimž, když to trochu přeženeme, byla revoluce vedena. A je třeba dále zdůraznit, že především z románových děl citujeme jenom zkrácené úryvky. Nekrátili jsme je samozřejmě tak, aby ztratili svůj charakter. A tak v nich zůstala i slova, která snad nezaznívají na stanici Vltava často, ale v kontextu moderní literatury se za vulgární a priori nepovažují. Ale ještě než boj začne, připomeňme si, co bylo předtím. Slovo mají tři kousky sestry Jáchyma Topola, nejmonumentálnějšího z románu listopadového výbuchu času, románu, v němž se, konec konců už víme proč, o listopadové revoluci výslovně nemluví.
A jak to všechno začalo? Pokud chci ohledat svý stopy tehdy v paleolitu, musím mluvit o tom, jak jsme šli s Bárou po náměstí plném Němců a udělám to, protože tam jsem začal cítit pohyb. Tam dostal čas, barvu a chuť. Tam mi začal karneval. Betonový blok, který dusil všechno, co se chtělo hýbat po svém, je pryč. Dobře víš, jak všechno hnilo. Dusilo se ke svobodě, mutovalo v smradu, v buši, v křoví, svinky pod kamenem. Křoví. Zvlášť životaschopné šlahouny si našly skuliny v pomalu pukajícím betonu a drali se ven. Nějak kličkovali, plazili se, šlo to. To jsem samozřejmě já. Já taky, to křoví. A dlouho jsem čekal na úder, na povel, na ohlušující hvist, bušení do dveří. Někdy mi do ucha šeptala psice. Dnes mluvila o strachu. Kdykoliv má přítelkyně sjížděla nehty po mých bocích dolů, rozsekávala mi kůži, jako by v červené tmě pod mými víčky sjížděly blesky. Neslyšel jsem její hlas. Bylo to, jako by zvuky v červené tmě vytvářely písmena, ale byla to jen představa zvuku a písmen. Její řeč prostě zněla v mozku. Řeč mý rostenky byla teď řečí strachu. Strachu ze ztrácení síly. Ztrácela se z nás, protože město proti ní postavilo sílu strachu všech ostatních. Strach davu. Je to kyselý, slyšel jsem ozvěnou mozek psice. Dobře jsme věděli, že čas plyne taky nahoře, ale už jsme neměli sílu tam dosáhnout. Nad ty střechy, kde mohly být kulomety, a nemuseli. Ale o ně tolik nešlo. Byla tam taky hnízda, kde se rodili zmutovaní holuby, zasažení morem, hnízda, odkud vypadla mláďata, už jen z růdy ptáků plné chemie, když poprvé zkusili vzlétnout, padli na dlažbu bez ochrany, bez měkký dlaně mezi sebou a světem. Byla tam hnízda, odkud znělo pípání děsu těch ptáčat a už to nebyl ptačí křik, ale sípot nového tvora, malý nestvůry moru, nikdo ho neslyšel, jen snad starý bok. A tihle tvorové se rodili jen k děsu a beznaděje a nevěděli o tom, ale já o tom věděl. A proto jsem nemohl tak vysoko. Tak jsme ztráceli sílu, protože panství krutosti zářilo v barvách jasných jako nebe, když je soumrak ohněm a plný nočních démonů, kteří přesně s prvním úderem noci přicházejí do města.
Kapitola první, čili národní. V první kapitole naší montáže o listopadové revoluci půjde o střet studentů s policií na národní třídě. Za zvláštní upozornění stojí přinejmenším 3 z textů. Bohumila Hrabala jsme zařadili na úvod nejen proto, že je doajénem českých spisovatelů, ale i proto, že se revoluci ve svých publicistických esejích věnoval okamžitě a soustavně. Listopadová óda Václava Honse, kterou uslyšíme ke konci kapitoly, měla nelehký osud. Poté, co ji autor ještě v roce 1989 otiskl v týdeníku Rozhlas, vzbudila totiž bouři odporu. Václav Hons v listopadových dnech nebyl již v revoluční tematice nováčkem. V roce 1978 vydal básnickou skladbu nazvanou prostě a jasně Únor. Honcův 17. listopad, báseň výrazně hroší kůže, posloužila jako lakmusový papírek, kudy cesta nevede. Zatímco z profesionálních veršotepců byl Honc asi jediný, v pololidové a juvenilní produkci se básně stejného názvu, tedy 17. listopad, vyskytují často. Patřil k ním také velmi halasovský text Petra Komerse, neskulturního publicisty a překladatele, pro nějž je charakteristické užití vlasteneckých emblémů jako českého lva nebo lipového listu.
Máme holé ruce. Máme holé ruce.
Milá Dubenko, je večer 17. listopadu. Kočičky už se stulily jedna do druhé a dýchají si do tlapiček. Vyšel jsem před bílý plot do tmavé a hvězdné noci. Šel se mnou Cassius, ten černý kocourek. Vzal jsem jej za ruku. A tam na severním nebi se objevila veliká růžová plocha. Byla to polární záře, kterou jsem tady viděl kolikrát. Polární záře zdobená třpitícími se hvězdami. A já jsem věděl, že i tohle šarlatové nebeské znamení nevěstí nic dobrého. A věděl jsem, že v Praze je povolena tichá demonstrace se svíčkami, průvod, který vyjde z kaple na Albertově a půjde tou cestou, kterou byla nesena rakev z pozůstatky studenta Jana Opletala, který byl zastřelen 28. října 1939 v Praze německými okupanty. A na nebi nad Kerskem se táhla růžová opona sázená třpitícími se hvězdami. A kocourek Cassius se bál a já jsem jej držel na ruce a chodil jsem podle bílého plotu A věděl jsem, že ta polární něžná záře nevěstí nic dobrého. Že to je zlověstné znamení. Bohumil Hrabal, listopadový uragán 1990.
Jan Brunclík, otázka. Co stalo se 17. v pátek? To měl být studentů svátek? To byla spousta bílých helem, zuřících jak stádo šelem. Krve a svršků plná zem. Bože, ach bože, kde to jsem?
Myslíte, že by v houpacím křesle mohl být nočník? Zeptal se pan Moritz. Dnes je 18. listopadu a já mám... Pekl jsem a měl nádobí do 4 hodin do rána, přerušil ho pan Prák. Nemám náladu na ty vaše hlouposti. A viděl jste to? Zeptal se pan Moritz. Sedl si do proutěného křesla a ukázal na obrazovku televizoru. Já to viděl. Já to neviděl, pan Prák si sáhl na otlačené čelo a promnul si oči. Mně se zdálo, co jsem měl vidět. Co se stalo? Zeptal se pan Prák znuděně, unaveně. Víte, já mám dnes špatnou náladu. Oni šli po nábřeží, směrem od Vyšehradu, už se stmívalo. Někteří nesli zapálené svíčky, někteří vlajky, jiní květiny. Pan Moritz ukázal kamsi přes Atlantický oceán. Via Dolorosa. Kdo tam šel? Děti. Průvod dětí. Taková na hlavu postavená dětská 9. křížová výprava. Šli po nábřeží, kolem Mánesa, Hlaholu, kolem ostrova Žofín. A tam u mostu 1. máje, u těch veřejných hajzlů, u teátru Národ sobě zabočili do ulice, do třídy, která je po národu pojmenovaná. Pan Moritz se na chvilku od strany knihy podíval na zeď před sebou, na malou zasklenou zelenou rytinku na 2x přeloženého města. Po levé ruce teď ty děti měly Podloubí a hudební klub Reduta. Po levé ruce dům dětské knihy a v rukou hořící svíčky a květiny. Klub Reduta a dům dětské knihy, tam, co si kupovali životopis Brouka Pytlíka, Ferdy Mravence a později Řehoře Samsy. Víte, co to je Reduta? Reduta znamená místo, kde se pořádají maškarní bály. A co se stalo, krucifix? Na křižovatce těch 2 ulic, napříč od chodníku k chodníku, se proti průvodu těch dětí postavil kordon maškar. Prázdných vydlabaných dýní s 15-wattovou tmou místo mozku. Pod kšiltem měli bílé helmy, místo očí šikmo vyříznuté oči. V pravé ruce obušek stvrzené gumy, vystužený ocelovým drátem, v levé ruce plexisklové štíty, maškary. Za kordonem čekali skříňové nákladní automobily na odvoz porážky. Stromek se musí kácet už za mlada. A co se stalo pak? Sieg a Heil? Chvíli tam proti sobě stáli mezi domem dětské knihy a místem, kde se pořádají maškarní bály. Z jedné strany květiny a zapálené svíčky, z druhé strany napřažené gumové obušky a za plexisklovými štíty vydlabané dýně s pohaslýma očima. A pan Moritz podal panu Prágovi knihu rozevřenou na barevné dvojstránce. Děti postavili hořící svíčky na dláždění mezi tramvajové koleje a květiny podali tomu vydlabanému kordonu obušků a dýní proti sobě. Zvedli ruce nad hlavu a volali: máme holé ruce. Máme holé ruce. A pak už bylo z podloubí, kam je dýně natlačili, slyšet pouze rup a nadávky a nářek a prosby. Pan Moritz rozhrnul záclonu, otevřel okno na Stanton Street a s mokrým obličejem se postavil zády k panu Prágovi. Rup a volání, zvednuté ruce a hrůzou vyděšené zoufalé obličeje. Já to viděl. Rozbité hlavy, zlámané kosti, nechtě po sobě šlapali, kdežto můj kolega Hieronymus Bosch. Ta třetí část triptychu se jmenuje Die Höhle, řekl pan Prák a sáhl si za límec košile na zlatý křížek na stejně zlatém řetízku. Kolikátého je dnes? Včera. On to byl jejich den. Před 50 lety jim předchůdci těch včerejších zavřeli školy a zastřelili jejich kolegy. Byl to takový maškarní bál. Když to dnes? Dnes mám já... To byl masakr. A vy si o tom jen tak klidně žvaníte, ty vaše kraviny? Venku taky začalo pršet. Podívejte se, ukázal pan Moritz k Atlantiku. Vlastimil Třešňák, Klíč je pod Rohoškou, 1995.
Studenti z Pardubic pražským studentům. Krev z rány od pendreku stéká do očí. Lev z kovu na baretu hlavu otočí. Nad Prahou se stmívá, jenom svíce budou plát. Hymnu zástup zpívá, ještě neumí se bát. Stín dávno zemřelého hrozí milicí. Plyn k pláči bezbraného. Tanky v ulicích. K umlčení rána pěstí. Proti květům štít. Chladná dlažba na náměstí krev musí zaspít. Čas myslí na popravu dalších obětí. Vás, kteří zvedli hlavu, bijí po třetí. S Bohem, Jane Opletale. Smrt za lepší svět. Co bylo tehdy, je tu stále. Za 50 let.
Cezarea měla vítězný pocit, jako by se cosi lámalo a tříštilo, jako by se střeskotem trhala polovina monolitu a visela už jen na vlásku. 17. listopadu byl pátek. Hned ráno přinesli studenti do třídy noviny. Cezarea přečetla nahlas jednu jedinou větu. Přineste každý sebou svíčku a květinu. V 10 hodin telefonoval inspektor a varoval před průvodem. Pro středoškolskou mládež prý nevhodný. Naštěstí se ho neptali. Cezarea měla jiné úkoly. Odpoledne volal Bohouš, zda by přijala na noc několik maďarských demokratů. Ti už byli svobodní, měli své noviny a volný rozhlas. Uvolnění sálalo z každého jejich pohybu. Probírali svůj sen o Evropě. Kolem 10. odešel Karel do vedlejšího pokoje telefonovat. Vrátil se bledý a zděšený. Byl tam strašný masakr, zmlátili je na národní třídě, snad jsou i mrtví. Jeho slova nebylo třeba překládat. Všichni vstali. Cezarea šeptla, mám tam dceru a Honzíka. Neposlouchala už nic, vzala klíče a vyšla ven. Kam jít, koho zavolat, co vůbec dělat? Kráčela známými ulicemi k nábřeží a měla pocit, že se město chvěje v základech. Do zorného úhlu očí vstupovaly ty též výkladní skříně a přece se zdálo, že se v nich odráží jiná skutečnost. Dosud si neuvědomovala dosah změn, které by mohly nastat, ale tušila, že ten den právě přišel. Byl tady. O 00:30 v noci zarachotil v zámku klíč. Nikdo dosud nespal, všichni vzrušeně debatovali o zprávách, které vyslechli ze západního rozhlasu. Eva vešla do pokoje. Bože, to bylo nádherný, už je to tady. Klíčem a jsme jim odzvonili. Zářila. O vlásek jsme unikli. Náhodou, vlastně intuicí. Kostě najednou říká, Evo, pojďme pryč, já cítím ve vzduchu krev. A proklouzli jsme Mikulanskou ven z obklíčení. Za hodinu jsme se vrátili a tam už stáli lidi nad kalužema krve a zapalovali svíčky. Muselo to být strašné. Ale předtím to byla nádhera, jak se vlnil ten průvod se svíčkama. Od Vyšehradu až k Národnímu divadlu. Tam seděl v okně herec Rezner. Okna osvětlená, všichni tam stáli a mávali. Tisíce svíček. Lidi cinkali klíčema. Už jim zvoní hrana. Dceřiným návratem vstoupilo do Cezarejina bytu šílenství, které neustalo po celé 3 týdny a změnilo život všech. Eva Štolbová, Scény, 1992.
David Žák, Listopadová. Rýmovačka zvedá hlavu do zmrzlého listopadu. Dlažba duní. Přicházejí zranění, spoutaní a chromí. Dlažba dýchá. Do včerejšího ticha dopadla těžká prsa Prahy. Mléko jí kape z bradavek. Je celá vzrušená a čeká na milence. A má je. Jen ještě kousek pohnou světem, složí své zkoušky a bosí, nazí, prostí, lačně chtiví, padnou jí do klína. Upijí z poháru dospělosti. Pavel Bric, listopad 1989. Máš oči jako 17. listopad a já tu sedím na zadku. Trápím se, trápím, kde bych tě nejraději potkal, lásko. Máš ty samý oči, modrý, s bělmem podlitým krví, a mně tentokrát nepadla pana. Snažím se obracet rub a líc. Tam bych tě nejraději potkal, lásko. V tomhle divném světě si můj divnej svět. Tvoje vlasy poznám i v relaci BBC. Tvoje vlasy poznám v každém vyhnanství.
Na televizní obrazovce teď ukazovali záběry ze studentské demonstrace ve chvílích, které předcházely policejnímu zásahu. Vyrovnané řady uniformovanců, jak chrání své tváře štíty. Zástup studentů zpívající hymnu. Dívky, které zastrkávají policistům za štíty květiny. Nehybnost, vyčkávání. Děvčata a chlapci sedící na dlažbě, před sebou planoucí svíčky. Volání, máme holé ruce. Pak se policejní řady dali do pohybu. První zběsilé údery, výkřiky bolesti, pak už jen hluk úderů, zlobných výkřiků, dupotu bot, nářku bitých. Alice hlasitě vzlikla. Uvědomil si, že v lokále panuje naprosté ticho. Všichni sledovali ten kratičký šot. Alice si otřela oči. To bylo strašné, řekla tiše, ale to, že jste to vysílali, to je začátek svobody. Objala ho a políbila. Na okamžik vnímal jen temnou motř jejich očí, v nichž teď byly slzy. Ivan Klíma, Čekání na tmu, Čekání na světlo, 1993.
Petr Komers, 17. listopad 1989. Čech Čechu zradu zvoní a krev tu teče. Krev. a zástupy hlavu kloní. Bitý pro svou ctnost, už ježí i svůj chvost náš lev. Všem akorát je dost. Malověrní, myslete na chorál i dál. Už celá zvolna odbyla a už se blíží čtvrt. Jde čas. Nač je nám třeba smrt, abys zas ožila, má vlasti. Listí lipové, jak kosti chrastí pod botou slepce. Je dávno prozřelý. Všem akorát je dosti. Tam na národní třídě zní mrzké povely. To nic, jen spěte dál. To nic a nedejte se rušit. To jen Čech zradu zvoní, jak už tolikrát. Napsáno v Praze dne 18. až 19. listopadu 1989.
Václav Honc, 17. listopad. To, co má padnout, je už v pádu. Buď věčně s námi, krvavá krůpěji 17. listopadu. Nepřemožitelný sen svobody všem lidem hoří pod víčky. Dejte šaškům rolničky. Zvoňte zvony celé země, zvoňte hrdě v dur, navěky se hroutí panství sirotčích diktatur. Nepřemožitelný val svobody všem lidem hoří pod víčky. Dejte šaškům rolničky. Na národní třídě je národ, sněhové květiny tiše kladu k té krvavé krůpěji slavného 17. listopadu.
A někdy v podzimní noci po okraji je to břemeno k neunesení. O, neskuhrej, Emané. Vždyť jak si kdo ustele, tak si i lehne do galaktické prdele. Doktore, všiml jste si vůbec, že už je zase podzim? Jak je to dlouho, kdy můj přítel medik hučel do ucha, zatímco nás z balkónu nakladatelství Československý spisovatel posílal jakýsi československý spisovatel dvěma vztyčenými prsty do prdele, ovšem že ne té galaktické, v odpověď na pojďte s náma řev davu, zatímco se s námi ten dav za zpěvu hymny zarazil o plexisklovou zeď, z níž ku podivu stoupala pára. Neklamný to znak, že život je na blízku. Poslyš, Pope, dneska jsem poprvé pitval. Když docent otevřel hrudník, málem mě to porazilo. Netušil jsem, že lidský plíce jsou tak krásný, že fosforeskujou. A pak to začalo, doktore. Udály se určité věci, přednosto. Zeď se hnula, druhá ji vyšla v ústrety. Křik, ruce, krev, gesta. Obludné magma, dávno vychladlé v šanonech vyšetřovacích komisí. Lezeme k sobě po čtyřech. Ulice je náhle tichá a lidu prázdná. Medikovi kape z nosu krev do potrhaného transparentu. Z výlohy nám září vstříc jakýsi krkolomně vizuální výkřik. Teprve když zaostřím, spatřím obyčejný pomeranč. Zuzana Brabcová, Zlodějina. 1995.
Kapitola druhá, čili revoluce. V druhé kapitole naší listopadové montáže je revoluce již v plném proudu. Ne každý ji přirozeně vnímá stejně. Martin C. Putna, který mimochodem listopadové téma pojal ve své knize Kraft s výjimečnou sympatickou věcností, zakládá Studentskou unii. Hrdina Zapletalova románu je sice účinkem svého revolučního projevu nadšen, ale ne natolik, aby do OF vstoupil. Zdena Frýbová spolu s Danielem Strožem líčí temné pozadí převratu zrežírovaného americkými špiony. Upozornit je třeba také na úryvky z pros Jana Nováka a Karla Štorkána. Novákův text zachycuje jednu z takřka typických situací. Český exilový spisovatel se vrací do vlasti a srovnává svá očekávání s realitou. Štorkánovo divoké pivo, humoristické vyprávění o malé privatizaci, zase na svého autora prozradilo systematický zájem o dějiny vlastnictví v Čechách. Před privatizací se totiž zajímal o kolektivizaci. Již v roce 1978 věnoval román Rozhodnutí.
Žádná strana není dobrá, když se chová jako kobra.
V každé vesnici, kterou jsme s Igorem projížděli, jsem hledal nějaký náznak revoluce. Vlajku vystrčenou z okna, fotografii státníka z demokratické minulosti, nápis na zdi, pásku na rukávě, něco, cokoliv, co bych si mohl spojit s tím, co jsem viděl v německé televizi. Projeli jsme Stříbrem, městečkem naskládaným na příkrém kopci a schlížejícím na mělkou řeku. Leželo pod příkrovem platinové mlhy a vypadalo úchvatně. Pastelové barvy fasád starých domů odrážely tu trošku slunečních paprsků, která se prodrala skrz mraky, měkce zářily a nadnášely se nad svahem, zatímco temně červené střechy všechno světlo pohltily a dřepěly na hřebenu kopce jako závaží. Ale Stříbro na žádnou revoluci nevypadalo. Těch pár chodců na ulicích spěchalo po chodnících jako o staném právu a tak jsem se smířil s tím, že si na revoluci budu muset počkat až do Plzně. Naše trasa však Plzeň objížděla, což byla škoda, protože jsem tam nikdy předtím nebyl a teď jsem z města viděl jenom dlouhé zdi gigantických továren, panorama cihlových komínů, chrlících štiplavý kous, křížem krážem napjaté dráty, prošpinavé trolejbusy, rozježděné postranní ulice, neonovou hvězdu na střeše nějakého kulturního domu. Největší dojem na mě ale v Plzni udělal vzduch. Smrděl sírou a měl kašlavou substanci jako výfukové plyny v podzemních garážích. Do města Prahy jsme s Igorem vjeli v údolí pečlivě zoraných polí, protože hranice města sahají v důsledku nějakého byrokratického rozmaru daleko za předměstí. A chvíli potom jsem konečně uviděl první známku revoluce. Z lávky prochodce splihle visel bílý obdélník látky a hlásal konec vlády jedné strany. Teprve později mi došlo, jak dokonale tenhle zdvořilý a abstraktní požadavek vyjadřoval sametovou revoluci, protože tahle vzpoura byla čistě pražskou záležitostí, vedenou intelektuály a vedenou laskavě a schovývavě. Začala sice zlomenými končetinami, ale žádné spěšné popravy jako v Rumunsku se tu nekonaly. A kromě Martina Šmída, jen špatřil do Borchesovy fantastické zoologie, neměla žádné mučedníky. Nepadl v ní jediný výstřel, nepraskla jediná výloha. No, tak přeci jenom, řekl Igor a zpomalil. A oba jsme zírali na ušmudlené prostěradlo a vychutnávali své první setkání s revolucí. Jan Novák, Samet a pára, 1992.